så hyggelig å være her igjen. Det begynner å bli noen år siden sist gang jeg var her nå. Så noen av dere som her kjenner meg helt sikkert ikke. Andre har møtt meg flere ganger, for noen år siden så var jeg en del innom menigheten her i Lyngdal. Med litt veiledning og litt sånne ting. Men det begynner å bli ganske mange år siden nå, så jeg har gledet meg veldig til å få til å komme tilbake. Sett frem til det. Tema som jeg har fått, eller som jeg har valgt, jeg har ikke fått, som jeg har valgt i dag, handler jo å snakke om, altså det har jo blitt sagt mange ganger her allerede, hverdagen med Jesus. Eller jeg synes det var veldig fint, så som du sa det i begynnelsen her, hver dag med Jesus. For det er jo det det handler om. Hver dag med Jesus. Og så kan det kanskje hende at denne prekten, eller jeg håper virkelig at denne prekten ikke inneholder mye nytt for dere. For jeg håper, altså jeg håper at dette er veldig kjent stoff. Kanskje virker det også veldig enkelt for dere, men det handler jo nettopp om at mitt hverdagsliv med Jesus er veldig enkelt. Det er ikke komplisert, det er ikke noe stort, det er ikke noe voldsomt. Det er et liv som egentlig er ganske enkelt. Jeg tror jeg har funnet noen nøkler eller noen grep for at dette hverdagslivet med Jesus skal bli enkelt. Tre ting som jeg tenker at jeg trenger å ha i mitt liv. Ikke over en periode eller i løpet av en uke eller i løpet av et år. Men jeg trenger det hver eneste dag. Trenger jeg å være i disse tre tingene for å leve et godt hverdagsliv sammen med Jesus. Jeg trenger hvilen. Jeg trenger påfylle, jeg trenger å ta imot fra Gud, og jeg trenger å gi videre det jeg har fått. Og det er essensen i hverdagslivet med Jesus for meg. Og det er det jeg skal snakke litt videre om, ut fra den teksten som jeg har hatt. Og så kommer jeg til å bruke litt i løpet av prekenen også, og si litt, for jeg har altså, skrevet en liten bok som heter «Hverdagstro». Og her har jeg en del små betraktninger, 50 små betraktninger om hverdagen, om mitt hverdagsliv med Jesus, som handler om nettopp disse tingene. Hvordan finne frem til dette? Hvordan møter Gud meg i hverdagen? Helt enkle hverdagshistorier som handler om disse tingene. Jeg skal ikke si veldig mye mer om den, men hvis dere har lyst til å kjøpe den, så har jeg den med meg. Så da har jeg sagt det. Så kan dere snakke med meg etterpå ute her. Ja. Jeg er nesten helt sikker på at dere kjenner følelsen. Den følelsen som når du kommer hjem, dumper ned i sofaen og kjenner at du egentlig ikke har lyst til å reise deg igjen. Men du vet at du må lage middag. Du vet at du må kjøre til trening. Du vet at du må ta barna dine med på en eller annen aktivitet. Du vet at det er forferdelig mye som ligger der. Eller opplevelsen på en fredagskveld. Av å forsøke å få igjen pusten etter en hektisk uke. Og så vet du at hele helgen er stappfull. Den er stappfull av venner, familie, kirke, husarbeid, hagearbeid, oppgaver, sosiale sammenhenger. Alt mulig står altså i kø foran deg. Og så har du kanskje gjort det som jeg har gjort mange ganger. Du har bedt om ny energi, og du har bedt om kraft om å få lov til å stå gjennom hverdagen. Og en dag så ba jeg om dette, og så hørte jeg Gud bare si til meg, «Jeg skal gi deg all den energien du trenger. Du må bare lære deg å bruke det jeg har gitt deg.» «Gitt meg», tenkte jeg. Og så ble jeg litt forundret, og så slo jeg opp litt på måfå i Bibelen. Og så sto det. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Og den sjuende dagen hvilte han. Fra hele arbeidet han hadde gjort. Og så bare datt det ned meg. Hviledagen. Gud har gitt oss en hviledag i uken. En dag til å hvile på. Allerede fra skapelsen av så visste Gud at vi trengte hvile. Han visste at vi trengte en rytme i livet, i balanse mellom arbeid og hvile, og han fastsatte at vi skulle arbeide 6 dager og hvile 1 dag. Og så varierer det veldig for oss hva som er hvile. Jeg hviler best med tonnarbeid eller en god bok. Eller ikke minst hvis jeg kan få til å sitte ute I sola en stund. Noen finner hvile og ro til jorda. Noen går tur, noen trener på en eller annen måte. Noen liker å være sosiale, noen trenger alenetid. Og så vet du selv best hva som som gir deg hvile. Men å la en dag I uka være en hviledag, med pause fra det vanlige jaget I hverdagen, det vil være nyttig for enhver av oss, og kanskje gjøre oss mindre slitne. Eller, jeg tror ikke engang jeg skal si kanskje, det vil gjøre oss mindre slitne I hverdagen. Men også skal vi klare å finne denne gode hvilen da? Det ikke alltid like lett. Det stadig nye oppgaver og gjøremål som står I kø. Og den teksten som ble lest I dag, og nå har dere hørt den to ganger, den biten av teksten faktisk, I dag, begynner med at Jesus inviterer disiplene til hvile. Men så fortsetter den med at de øynsynlig ikke får det, fordi det dukker opp nye gjøremål. Nye behov som må møtes, nye mennesker som trenger dem. Disiplene, altså når denne teksten begynner, så har disiplene vært I tjeneste. De har vært ute I landsbyene, de har forkynt at Guds rike har kommet nær, og nå har de kommet tilbake til Jesus. De ivrige, de har opplevd mye, de forteller entusiastisk om det de har vært med på. Selv de onde åndene adlydes, forteller de til Jesus. Men hele tiden når de forteller, når de skal snakke om disse tingene, så det så mange folk som kommer og går, så de får ikke en gang tid til å spise. Ganske mye folk, med andre ord. Og allerede her så begynner jeg å kjenne igjen mitt eget liv I denne teksten. Jeg I tjeneste. Jeg ønsker å snakke med noen, eller bare ha en stille stund med Gud, om alt det jeg opplever, om det jeg ser, selv om det kanskje ikke så store ting hele tiden som det disiplene snakker om her, så det likevel mange ting som skjer som jeg har behov for å bare være I dialog med Jesus om. Men hele tiden så kommer det noe I veien, noe som krever oppmerksomheten min, noe som tar meg inn I nye oppgaver. Og så det midt inn I alt dette stresset, så sier altså Jesus disse deilige ordene, som hun begynte med, Linda begynte med her I dag. Bli med til et øde sted, og vær sammen med meg, og hvil dere litt. Og så det utrolig godt. Gud tar oss med til steder der vi får hvile. Vi sang det jo nå nettopp I denne siste sangen vi sang, også fra Salme 23. Han fører oss til steder der vi finner hvile. Men det som skjer? Hva det som skjer I denne fortellingen? Når Jesus har sagt at han skal ta med seg disiplene til et øde sted for å hvile. De drar bort I båten over sjøen til et øde sted. For det var ikke øde nok. Folk så at de dro. Og de fulgte etter. Eller skal vi si at de dro I forveien? For de kom fram før dem. Og når disiplene og Jesus kommer til dette øde stedet, så det fullt av mennesker der. Med behov. Folk som vil høre undervisning, folk som trenger helbredelse, folk som vil snakke med Jesus. De var overalt, og de var enormt mange. Jesus sier seg til å undervise og helbrede, og disiplene hjalp til sånn som de pleide å gjøre, på ulike måter. Og så har jeg undret meg, og så har jeg frustrert meg ganske mye. Over den teksten. Fordi jeg ofte har hørt disse ordene komme til et stille sted og hvile, og så kjenner jeg Bibelen min så godt at jeg vet at de kom aldri til noe stille sted som de fikk hvile. Og så det bare sånn, hva poenget her? Det bare flere som vil ha oppmerksomhet, flere behov som skal møtes. Så jeg undret meg, hvorfor står det så tydelig at Jesus sier at han vil ta med seg disiplene til et sted hvor de skal få hvile, og så får de det ikke? Jeg tror ikke at Jesus tilbyr hverken disiplene sine den gangen, eller meg eller dere I dag, et sted å få hvile uten at han har tenkt å gi oss hvile. Så det en ting som jeg synes litt underlig I denne teksten. Og det at disiplene og Jesus brukte altså båt for att komme til dette øde stedet. Og det gjorde de, selv om det åpenbart at det var kortere å gå. Fordi hele menneskemengden som så at de dro, de gikk til dette øde stedet, og de var fremme før disiplene og Jesus. Altså, de brukte båt, men det måtte være kortere. Eller var det kanskje ikke kortere? Var det bare det at ute på dette vannet, så stoppet Jesus og disiplene en stund, og så rodde de ikke lenger, men de var der på det mest øde sted som tenkes kunne, for de var midt ute på et vann. Og så kanskje ble tiden der brukt til å hvile, kanskje sov de, kanskje snakket de sammen. For Jesus visste at når de kom i land, så ville det være tjukt av folk der igjen. Han visste at det alltid var masse mennesker som trengte seg på. Så reisen var kanskje stedet hvor de kunne få lov til å være stille og få hvile. Og så tenker jeg, Gud har gitt oss pusterom og steder i vår hverdag hvor vi kan være stille og hvile. Men det bare det at vi ikke alltid like flinke til å oppdage dem. Vi ikke flinke til å se dem, og vi ikke flinke til å bruke dem. For hvilestedene ikke der vi har tenkt oss at de skal være. Selv kjenner jeg veldig godt at det å kjøre bil alene, det noe av det mest avstressende jeg vet om. Og det å kunne få lov til etter en kjempestressende dag, i møter og konferanser, hva jeg nå har vært på, og kunne få til å sette meg inn i bilen og være helt alene og kjøre igjen, der vet jeg at jeg kan få ro og hvile. Og prate med Jesus om alt jeg har opplevd. For mange så bilkjøring definitivt stressende og ikke avslappende. Ikke stedet der man finner hvile. Men jeg helt sikker på at det finnes andre rom i hverdagene deres, hvor Gud gir dere 5 minutter, 10 minutter, en halvtime, hvor det mulig å få lov til å hvile. Vi må bare oppdage dem, og vi må lære oss å bruke dem, for det helt nødvendig for oss. Gud vil at vi skal hvile sammen med ham. Så altså ikke dette bare en hvileplass. Hvor vi kan, altså, for hvile trenger vi alle sammen. Altså, det kunne jeg snakke om i enhver forsamling, hvor nødvendig det med å hvile for å få tilbake kreftene. Men når jeg leser videre i den teksten som vi har hørt i dag, så forteller den meg noe om Guds vesen som så utrolig viktig når vi sammen med han. Og som noe av det som gjør hvilen enda mer oppbyggende for meg. Og det, ja. Når Jesus går i land, så ser han denne store folkemengden som der. Og så står det, han fikk inderlig medfølelse med dem. Jeg elsker de ordene. Det står ikke, han følte med dem litt. Han fikk inderlig medfølelse med dem. Han så mennesker, og han kjente en sterk og inderlig medfølelse med dem. For de var som sauer uten hyrde, står det. Gud en medfølende Gud. Gud ikke kald, følelsesløs, men allmektig. Som kan gi oss alt. Gud elsker. Gud har en inderlig medfølelse med oss. Og det en medfølelse som fører til at han øser av sin kjærlighet ut over oss og våre liv. Og der kunne jeg stoppet, så kunne de bare sagt amen, halleluja. Så kunne vi ha stoppet der. For det noe av det største og viktigste som finnes. Jeg ble minnet om akkurat det der sånn, med hvordan Gud øser kjærligheten sin utover oss, og alltid vil gi oss kjærlighet, en dag som 2 småjenter kom forbi meg på gata. Og dette en av disse, disse enkle hverdagsopplevelsene for meg, som forteller meg noe om Gud. Den ene hang med huet. Hun var ganske molefunken og trist. For disse 2 jentene hadde helt tydelig vært på et arrangement. Og den ene hadde vunnet en fin premie, i form av en godtepose. Og den andre hadde ikke vunnet noen ting. Og det var helt klart at hun var ganske lei seg. Og så hører jeg plutselig stemmen til den jenta som hadde vunnet masse, som sier, du kan få kjærlighet av meg. Hun vil altså dele godene sine med venninna si, og gi henne en kjærlighet på pinne. Og så så jeg hvordan ansiktet til denne litt triste jenta strålte opp i et stort smil. For hun kunne også få del i disse godene. Men så begynner altså Gud å snakke til meg. Og så sier han, dette er det jeg sier til deg, og til alle andre mennesker, hver eneste dag. Du kan få kjærlighet av meg. Han sier det til alle. Ikke bare til den som er verdig. Ikke bare til den som fortjener det, eller som har vunnet premien. Eller for å si det sånn, vi har vunnet premien alle sammen. Gud sier, du kan få kjærlighet av meg, for jeg elsker deg, uforbeholdent, evig, og du er min. Guds medfølelse er konkret, og den fører til konkrete handlinger i livene våre. Gud gir oss sine gode gaver etter hva vi trenger. Jesus fikk medfølelse med menneskemengden fordi de var som sauer uten gjeter. Og hva er det han gjør når han ser noen som trenger en gjeter? Jo, han begynner å gjete dem. Han underviser dem. Han lærer dem hvor de finner mat, hvor de finner drikke, hvor de finner næring til livet sammen med Gud. Og Guds medfølelse med oss er på samme måte. Det er ikke en medfølelse som bare er en medfølelse med menneskeheten, men det er en medfølelse med hver enkelt av oss, helt konkret. Og han ser hva det er vi trenger, hva det er vi har behov for akkurat nå. Og så begynner han å gjøre sin gjerning inn i våre liv. Han gir oss det vi har behov for, selv om det ikke alltid er det vi tror vi trenger, som vi får. For det er ikke en ønskebrønn som vi kan putte på en mynt på, så kommer det ut det vi ønsker oss. Men det er en som reelt sett ser behovene våre og gir oss det vi trenger. Veldig ofte så handler det om akkurat det som denne menneskemengden fikk, å lære Guds vilje og vei. Sånn som når han minnet meg om at Gud har gitt deg en rytme i livet ditt. Du er sliten fordi du ikke hviler, men du har fått en hviledag som du skal bruke. Eller som den gangen, da jeg ba om beskyttelse. Jeg hadde immer litt av tid til et møte jeg skulle på. Eller reelt sett hadde jeg veldig litt av tid til en gudstjeneste jeg skulle preke på, i en menighet som jeg hadde vært i noen ganger før. Denne menigheten hadde jeg kommet alt for sent til en gudstjeneste noen ganger tidligere, så jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle være for sent ute den gudstjenesten. Så jeg satte meg i bilen min. Jeg visste jeg kom til å kjøre uvørnt. Og for fort. Og så ber jeg bønnen, kjære Gud, beskytt meg på denne veien. Så tenker jeg at det Gud da skal gjøre er å passe på at jeg ikke kjører av veien når jeg kjører alt for fort i svingene. Det Gud gjør er å sende en bil som kjører foran meg i fartsgrensa hele veien. Og jeg har ikke sjanse til å komme forbi den. Men han visker også inn i øret mitt når jeg kjører der og er litt småirritert. Du, Unni, jeg beskytter deg nå. Gud gir meg akkurat det jeg trenger i den situasjonen jeg er i, der og da. Og det aller største Gud har gjort for oss, og som springer ut av Guds kjærlighet til oss, det er det som står i Johannes 3,16. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Gud sørget over synden som førte til at han ikke lenger hadde kontakt med oss. Han så at verden var fortapt. Han hadde medfølelse med en verden som var fanget i synd. Han handler fordi han elsker. Så han sendte sønnen sin til verden, han lot ham lide og dø for vår skyld, og han forsonte oss med seg selv, og ga oss del i det evige livet. Dette var evangeliet i et nøtteskall. Guds kjærlighet ikke tom medfølelse og kjærlighet som bare ord. Det ekte handling. Og nå skal jeg gå litt videre i teksten, og så det kanskje noen av dere som nå begynner å bli litt engstelige, for nå har jeg snakket en god stund allerede, og jeg har ikke engang kommet til dette brødundret som denne teksten i vårt hode handler om. Dere kan være ganske trygge, jeg skal ikke snakke mye om det under i dag. Men jeg sa helt i begynnelsen av disse tre elementene som hverdagslivet mitt med Gud handler om. Det ene var hvilen, det har jeg snakket litt om. Det andre var å ta imot av Gud, det har jeg snakket om nå. Og så kommer det tredje, og det å tjene. Det å gi videre av det jeg har fått fra Gud til andre mennesker. Etter en lang dag med undervisning, så går altså disiplene til Jesus. Og de ber han sende folkene fra seg og inn til landsbyen for at de må få seg mat. De kan ikke lenger være der uten å få mat. Og så kommer Jesus med dette svaret som helt bak mål. Han sier dere skal gi dem mat. Jeg synes egentlig at jeg hører ironien i stemmen til disiplene når de svarer skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de skal få å spise? Disiplene visste godt at Jesus ikke hadde 200 denarer å kjøpe brød for. Jesus var helt seriøs, han. Han mente det han sa, og så stiller han det essensielle spørsmålet. Hva har dere? Gå og se etter. Og her må vi stanse i denne teksten, for dette viktig. For Gud ber oss om å betjene og tjene mennesker rundt oss. Og så ber han om å se etter hva vi har. Jeg ser for meg hvordan disiplene begynner å finne ut hva de har av mat. Og så finner de ut at de har nok til en, kanskje to personer, hvis de snille og deler godt med hverandre. De har 5 brød og 2 fisk. Og jeg må si at jeg beundrer disiplene som tok med seg den maten til Jesus og gir den til han. Kanskje gjorde de det bare for å vise han, se her, dette alt vi har. Send folk til landsbyen. Jeg vet ikke. Men det jeg vet, det at når vi sier ja, vi skal gå i tjeneste for deg, Gud, så har vi veldig lett for å rette blikket mot alt det vi mangler, i stedet for å finne fram det vi har. Sier ja, jeg skal gå i tjeneste for deg, Gud, men da må du først gi meg. Da må du først gi oss. I menigheten så tenker vi at vi mangler musikere, eller vi mangler ledere, eller vi mangler økonomiske midler, eller som i min menighet i Randesund, vi mangler barnefamilier. Det var helt fantastisk å se alle ungene som gikk ut til barnekirke eller søndagsskole her i dag. Men altså, et eller annet mangler vi før vi kan begynne å tjene Gud. I vårt eget liv, personlig, så kan vi tenke at vi mangler krefter og evner og midler for å tjene Gud på ulike måter. Og i stedet for å komme til Gud med det vi har, så ber vi han om å gi oss det vi ikke har. Og så kommer altså disiplene til Jesus med det de hadde, den lille maten de hadde. Og så ble det til mer enn det de kunne forestille seg. Men det begynte ikke å vokse før disiplene begynte å dele ut maten. Og akkurat sånn det med det som vi gir til Jesus, så han kan velsigne det. Vi ser ikke hvor stort det før vi har gitt det til Jesus, og han velsigner det, og vi begynner å ta det i bruk. Jeg erfarte noe av det. Når jeg for noen år siden var på et retreat-seminar, og det var noen deilige dager, og det var noen rolige dager, som var det helt på begynnelsen av året for meg. Og siden siste dagen så hadde vi forbønn for hverandre i små grupper, de som hadde vært på dette seminaret. Og jeg delte litt fra mitt eget liv. Det skulle vi gjøre, så var det altså noen som ga meg et lite gripekors. Dere vet disse små korsene som får plass i hånda som dere kan holde rundt. Det var en fantastisk gave for meg å få akkurat da. For jeg trengte immer i noe å holde fast i. Det var skrekkelig mange avrevne og løse tråder i livet mitt akkurat da. Det var mye usikkerhet, jeg visste ikke hvor veien gikk. Og det å få dette gripekorset, det å få noe å holde fast i, betydde veldig mye for meg. Det var stor velsignelse å få det, og det at noen ville gi det til meg. Og så skulle vi gå videre, og så skulle vi be for neste mann. Og når hun delte fra livet sitt, så begynte jeg å kjenne. Hun trenger dette korset. Så ga jeg det videre. Og det var ganske underlig opplevelse å gi videre en gave som hadde betydd mye for meg å få. Og gi den videre 2 minutter etter at jeg hadde fått den. Mens den som hadde gitt meg det, satt og så på hva jeg gjorde for noe. Men det ble viktig for meg. Og så så jeg hvor viktig det ble for henne. Jeg hadde fått en velsignelse, et bitte lite gripekors. Jeg ga det videre. Det ble til velsignelse for den som fikk det. Og så skjedde altså det at hun som hadde fått det, valgte å gi det videre til neste mann der igjen. Et liten gave. Det var ikke dyrt og stort og voldsomt og mye. Men det ble gitt videre med Guds velsignelse og fikk stor betydning for mange der og da. Og sånn er det med veldig mange ting i Guds rike. Vi tror at det vi har er så lite, men det er stort når Gud velsigner det. Gud ber oss om å vise barmhjertighet til andre. Vi kjenner oss ikke akkurat kjempefylt av medfølelse. Og vi kjenner ikke at barmhjertigheten strømmer ut av oss, og vi har kjempemye å gi. Men om vi begynner å bruke det lille vi har av medfølelse, det vi har fått, det som er der, så vil det vokse. Og våre barmhjertighetsgjerninger kan nå lenger enn vi kan drømme om. Gud ber oss om å være hans vitner, det har vi hørt om allerede i dag. Det kan godt hende at mange av oss ikke føler oss som de beste retorikerne, og de som har de største svarene og de beste ordene i livet. Men når vi begynner og gi det lille vi har, og det vi har fått, så kan Gud velsigne det, og så blir det til noe mye større enn vi kan greie å tenke oss. Og så kan jeg fortsette å si dette med ting etter ting etter ting, men dere skjønner hva det er vi frem til. Og når vi da har gjort dette, når vi har vært i tjeneste, når vi har vist barmhjertighet, når vi har vitnet, når vi har gitt videre det vi har fått, så sier Jesus til oss, kom, bli med til et øde sted og hvil deg litt. Og så er vi tilbake der vi begynte. Og så er dette en sirkel. Hverdagslivet med Jesus er en form for en sirkel. Hvor jeg begynner med hvile, og så får jeg lov til å ta imot, jeg får lov til å gi videre, og så kommer jeg tilbake til hvilen. Det begynner og slutter med hvile, og så ligger disse tingene midt i. Og så er det viktig med rekkefølgen. Ta imot, gi videre, hvile. Ta imot, gi videre, hvile. For det er først når Gud har gitt oss av sin kjærlighet at vi kan gi videre til andre mennesker. Og så kan alt omsluttes av takken til Gud som har gitt oss alt vi trenger til. La oss be sammen. Takker deg, Jesus, fordi at livet sammen med deg ikke trenger å være strev og stress og mas for oss, men at det kan være et liv i fellesskap med deg, i din nærhet hele tiden, hvor vi kan få lov til å hvile sammen med deg, hvor vi kan få lov til å ta imot av deg, hvor vi kan få lov til å tjene sammen med deg, og hvor vi igjen kan få lov til å hvile sammen med deg. Lær oss å søke deg i alle livets situasjoner. Amen.